Efeson boqonnaa 6. Isin ijoolleen hawwan keessaniif ajajamaa. Kun waanuma gooftaanuu fedhu.
Abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenni.
Kan jedhu eemara abdiis if keessaa qabu kan duraati. Kitaabni itti furuudhaan.
Akkana yoo goote wanni hundinuu siif qaceela. Ammaas lafarratti umurii dheertuus ni arkatta.
Jedha isin abbootiin ijoollee teessan akka aaraan garaan isaanii gubatu hin godhinaa. Ammoo sirnaa fi naamusaan ammas barsiisa gooftaatiin isaan guddisaa. Isin kaaddamtoonni warra biyya addunyaa tana irratti isin dalasiiftaniif sodaa fi kabajaan amanamummaa dhugaatiinis akkuma waan Kiristoosiif ajajamtaniitti isaaniif ajajamaa. Wayituma ijaan isin harkan qofaa isaan gammachiisuuf odoo hin ta'in ammoo akka kaadamtoota Kiristoos kanneen fedhii Rabbii garaa fudhatanii dalagan saniitti isaaniif dalagaa. Namaaf odoo hin ta'in akkuma waan gooftaa kaadamtaniitti garumaa fudhadhaatii isaan kaadamaa. Namni tokko gabra ta'us yookiin bilisa waanuma gaarii ta'e kan hojjete hundinuu gaaruma akkasii san ujuraa gooftaa irraa akka fudhatu beekaa. Isin gooftoliin akkuma kabajaa isaan irraa eeggattanitti isinis kaadamtoota keessan haaluma kanaan qabaa. Isaanis hin sossodaachisinaa. Gooftaa keessanii fi gooftaa isaaniitiis kan ta'e samii irra jiraachuu isaa ni beektan. Inninis kan fuula namaa ilaalee gara tokkotti jigu miti. Xumura irratti humna goyitaatiif qiiwwaa isaatiin warra jabaattan tahaa. Tooftaa shaaxurummaa sheexanaa dura dhaabbachuu akka dandeessaniif meeshaa lolaatan Rabbii biraa harkamtu hundumaa hidhadhaa. Qabsoon teenya namaa wajjinii miti. Warra ijatti hin mul'anne kanneen hawwaa addunyaa keessatti mootummaaf amrii qaban wajjin warra humna biyya addunyaa dukkanoottuu tana mo'anii fi rohaamoo bantii samii keessa jiranii wajjin qabsoo qabna. Kanaaf guyyaa hamaa isin muudatuun morkuu akka dandeessaniif jecha ammas hanga xumuraatti kana hundumaa gootanii akka bakkaa hin sossoone meeshaa lolaa kanneen Rabbii hundumaa hidhadhaa. Dhugaadhaan akka waraansilleetti mudhii hidhattanii qaceelummaa akka uffata sibiilaatti qomatti kaayyattanii dhaabbadhaa. Ammas meeshaa wangeela nagayaa akka kopheetti miillatti kaayyattanii qophaa'aa. Kana hundumaa irratti dabaltanii akka xiyyaa sheexana kanneen balbalaa ibiddaan qaban ittiin dhaamsuu dandeessaniif gaachana amantiidhaa fudhadhaa. Ammas gonfoo najaataatii fi ammas habalee ruhaa isiinis qawalii Rabbii tan taate fudhadhaa. Wayita hundumaa ruhaadhaan kadhadhaa. Waan isin barbaachise kadhannaa hundaan gaafadhaa. Dammaqaatii kadhadhaa. Warra Rabbitti qulqullaawan hundumaafis maganfachuu itti furaa. Barsiisuuf wayitaan ka'u hundumaa qooliin anaaf kennamtee sodaa takkaan maletti icciitii wangeelaa akkan beessisuu danda'u anaafis kadhadhaa. Wangeela kanaaf jechan ergamee amma shanshalataan hidhamee jira. Sodaan maletti akkuma na irraa eegamutti akkan dubbachuu danda'uuf Rabbii naaf kadhadhaa. Haalaan ani amma keessa jiruu fi wanni dalaguutti jiru hundumaa akka beettaniif Xiqiqoos obboleessi keenya jaallatamaanii fi hojii gooftaattis amanamaa kan ta'e isinittu ni hima. Nuti maal keessa akka jirru akkasin beessisuuf ammas akkasin jajjabeessuuf jechan isa gama keessan erge. Rabbi Abbaa ammas Yesus Kiristoos Gooftaa irraa nagaayinii fi jaalalti amantiin wajji amantoota hundumaafuu hataan. Ni'imaan warra Gooftaa keenya Yesus Kiristoos jaalala sinsinnii hin qabneen jaalatan hundumaa wajjin haa taatu.